Areena.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Valko-Venäjän kaduilla protestoi jopa 200 000 ihmistä viikonloppuna. Miksi juuri nyt protestit hallintoa kohtaan ovat äityneet näin massiivisiksi? Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon, ulkopoliittisen instituutin tutkija ja tohtorikoulutettava Helsingin yliopistosta Kristiina Silvan.
Kiitos, hei.
Ja tervetuloa Politiikka Radioon ulkoministeriön tiimin vetäjä Itä-Euroopan ja Keski-Aasian yksiköstä Päivi Nevala.
Kiitos, hei.
Valko-Venäjällä on protestoitu jo yli 2 viikkoa ja nämä protestit yltyivät vaalien jälkeen. Mistä näissä protesteissa oikein on kyse?
Tutkijan näkökulmasta näissä protesteissa on ennen kaikkea kyse vapaista vaaleista ja myös väkivallan loppumisesta. Mutta miksi nämä on nyt sitten yltynyt näin hirveän laajoiksi, niin siihen on tietty monia lyhyen ja pitkän aikavälin syitä.
Samaa mieltä kuin Kristiina, eli nämä 9.8. pidettyt presidentinvaalit eivät noudattaneet mitään kansainvälisiä ja erityisesti Etyjiin vaaleihin liittyviä kriteerejä. Yksi iso ongelma oli myös se, että vaaleihin ei päästetty Etyjiin tarkkailijoita, ja näin ollen sitä kokonaisuutta ei myöskään niin kuin saada selville, mutta kun seurasi Valko-Venäjän tilannetta ennen vaaleja ja sitä opposition vahvaa protestoimista jo ennen vaaleja ja sitten opposition presidenttiehdokkaiden rekisteröinnin vaikeuttamista, estämistä, presidenttiehdokkaiden vangitsemista jo ennen vaaleja. Mm. Ja sitten kun ilmoitettiin istuvan presidentin aika hurjalta kuulostanut vaalivoitto, joka ei varmasti pidä paikkaansa sen todellisen tilanteen kanssa, niin se tavallaan oli se niin sanotusti viimeinen pisara siinä kansan tyytymättömyydessä nykyistä johtoa kohtaan.
Niin, mutta että Aleksander Lukašenko on hallinnut Valko-Venäjää jo noin 26 vuotta ja usein on vaalien jälkeen ollut protesteja, mutta ne ei ole ilmeisesti ollut ihan näin massiivisia. Niin miksi juuri nyt nämä protestit on näin hurjia?
Tässä on varmasti niin kuin lyhyen ja pitkän tähtäimen tai aikavälin elementtejä, mutta ehkä tässä kulminoituu muutama keskeinen asia, eli se aika räikeä vaalivilppi, mitä nyt on tehty. Sitten todella kova väkivalta protestoijia, mielenosoittajia, rauhanomaisia mielenosoittajia kohtaan. Nyt on ensimmäinen kerta, kun presidentinvaalien jälkeisissä mielenosoituksissa on kuollut rauhanomaisia mielenosoittajia. Ja sitten tähän yhdistyy myös varmasti se, että Valko-Venäjällä on oltu tämän koronapandemian aikana aika välinpitämättömiä esimerkiksi kansainvälisen terveysjärjestön suosituksista. Eli siellä ei ole minkäänlaisia rajoituksia ollut voimassa ja kuitenkin pandemia on levinnyt aika laajasti Valko-Venäjällä ja se on aiheuttanut myös kritiikkiä johtoa kohtaan. Ja sitten ehkä vielä yhtenä, että Valko-Venäjän talous on osaltaan tämän koronapandemian takia, mutta myös monien muiden syiden takia kääntynyt aika voimakkaaseen laskuun, mikä tietenkin näkyy myös tavallisten kansalaisten arjessa. Ja ehkä tämä kokonaisuus, ja varmasti on niin kuin muitakin kysymyksiä, mutta tässä keskeisiä.
Joo, mä oon samaa mieltä. Noihin ehkä lisäisin vielä sen, että Lukašenkan ehkä virhe, että hän päästi Svetlana Tsihanouskajan ehdolle, mikä myös sai sitten toimi tällaisena mielenosoittajia yhdistävänä tekijänä. Ja myös se, että kun koronan aikana Lukašenka, niin kuin hyvin tiedetään, ei juurikaan tehnyt mitään, niin silloin tällainen ruohonjuuritason kansalaisaktivismi lisääntyi. Ja tavallaan myöhemmin se sitten kanavoitui jo niin kuin poliittisiin, tai niin kuin siitä tuli poliittista.
Tosiaan nämä mielenosoitukset nyt on ollut aika hurjina jo 2 viikkoa. Haastattelin tänä aamulla Ylen kirjeenvaihtaja Antti Kurosta, joka on parhaillaan Valko-Venäjällä Minskissä. Niin kuunnellaan tähän väliin, että mitä hän kertoo sieltä paikan päältä.
No tämä oli kyllä tosi iso menestys niin kuin tälle oppositiolle tai näille kansalaisille, jotka niin kuin vaativat Lukašenkan eroa. Tässä viikolla, mä oon ollut täällä viikon, niin tässä viikolla oli osa ehkä mielenosoittajista oli vähän silleen, epävarmoja, että onkohan tämä nyt hiipumassa vähän tämä liike. Ja viranomaiset painosti tosi kovaa etenkin näitä lakkolaisia, että lakkolaiset menettävät työpaikkansa. Ja oli vähän semmoista fiilistä heidän keskuudessaan, että onkohan tämä hiipumassa. Mutta nyt tämä eilinen suurmielenosoitus niin oli kyllä tälle oppositiolle niin kuin suuri menestys ja tämmöinen voimannäyttö. Että siellä oli kymmeniä tuhansia ja jotkut arviot oli, että on voinut olla jopa lähemmäs 200 000 ihmistä pelkästään Minskissä kaduilla. Ja näitähän on ihan kaikkialla maassa. Se, mikä on musta tosi hienoa niin kuin tässä liikkeessä ollut, ja mä oon nähnyt näitä kansannousuja muuallakin. Ja, että täällä esimerkiksi eilen, että se oli erittäin niin kuin rauhallinen se ilmapiiri siellä, ja siellä oli niin kuin ihmisiä ihan nuorista, niin kuin vanhoihin ihmisiin. Ja sitten siinä oli esimerkiksi yksi sellainen pariskunta, joka jäi mieleen, he oli ehkä 60-vuotiaita, ja nainen sanoi, että me ollaan menetetty niin paljon aikaa, että me ollaan menetetty esimerkiksi parhaat vuotemme. Mutta se, että tämä mielenosoitus, ja nyt kun me saadaan olla mukana niin kuin tässä liikkeessä ja nähdä tämä, että se nuorettaa meitä niin kuin nyt koko ajan. Ja yksi niin kuin pääasia, mitä nuoret ja sanoo, niin kuin se, että he haluaa niin kuin tätä muutosta sen takia, että he voisivat jäädä elämään Valko-Venäjälle. Että heidän ei tarvitse niin kuin hakeutua opintoihin tai töihin muualle, vaan että heillä olisi niin kuin tulevaisuus täällä Valko-Venäjällä. He haluavat asua täällä.
No, Lukasenka on hallinnut Valko-Venäjää 26 vuotta. Niin miksi häntä vastaan protestoidaan juuri nyt niin kovasti, eikä nämä aikaisemmat protestit ole ollut aivan näin suuria?
No, tämä on kyllä todella vaikea kysymys. On kysymys sitä kaikilta mielenosoittajilta, että ja hekin sanoivat, että he ei tiedä, mikä nyt tällä kertaa oli niin kuin erilaista, että koska kyllähän kaikkien presidenttivaalien yhteydessä on ollut mielenosoituksia ja näin. Mutta mikä niin kuin teki sen, että tällä kertaa ihmiset ei niin kuin pelännyt, vaikka viranomaiset käytti kovia otteita ja sitten päivisin tavalliset ihmiset tulivat ulos niin kuin massoittain nostamaan mieltä. Ja jotenkin tässä on ollut koko tämä kehitys, tämä alkoi jo keväällä. Niin kuin tämä liikehdintä ja sitten varmasti todella iso asia oli myös silloin, kun kiellettiin näitä oppositioehdokkaiden ehdokkuuksia, joita tehdään aina, mutta sitten kun nämä kolme naista niin kuin nousi esiin, siinä oli kaksi puolisoa, josta yksi oli niin kuin ehdokas ja tämä kanssa niin kuin inspiroi tosi paljon tätä liikettä.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
No niin, näin Ylen kirjeenvaihtaja Antti Kuronen pohti tuolta Minskistä. Miltä kuulosti, kuinka suuri menestys tämä viikonlopun protesti todella oli?
Kyllä se oli merkittävä menestys oppositiolle, tai oikeastaan itse käytän mieluummin sitä mielenosoittajat-sanaa, koska se oppositiosana ei ehkä ihan hirveän hyvin kuvaa sitä, mitä siellä tällä hetkellä tapahtuu, mutta kun maan hallitus on yrittänyt kaikin keinoin tukahduttaa tätä liikehdintää uhkailemalla ja maanittelemalla, niin se, että kuitenkin niin monet tulivat kadulle, niin kertoo sille, että ehkä tämä liike vielä voimistuu.
Ihan samaa mieltä Kristiinan kanssa, ja kyllähän tämä tavallaan katsottiin just tätä viikonloppua, että millä tavalla nämä mielenosoitukset kerää väkeä, ja kun se oli aika lailla vastaava edeltävä viikonlopun mielenosoitusten osalta, niin kyllähän se osoittaa sitä, että mielenosoittajat, kansalaisyhteiskunta on hyvin vahvasti nyt sen heidän asiansa takana. Ja sitten se, mikä edelleen on tavallaan silmiin pistää, tämä niinku rauhanomaisuus, tietty semmoinen iloisuus, toki ehkä hermostuneisuuttakin osaltaan, ja sitten sellainen myönteinen kansallishenkisyys, eli ollaan oman valtion puolesta, kansalaisten oikeuksien puolesta. Ja kyllä nämä mielenosoitukset on olleet erittäin voimakkaita jo symbolisestikin.
Niin mikä merkitys sillä on, tosiaan sanoit, että rauhanomaisia ollaan oltu, että siellä ei ole tapahtunut siis ilmeisesti oikein minkäänlaista edes kivien heittelyä tai mitään tällaista, mikä on aika tyypillistä monissa mielenosoituksissa.
Se ehkä osoittaa tätä niin kuin valko-venäläistä yhteiskuntajärjestystä myös, tai kansalaisten toimintaa omassa maassaan. heidän keskeinen tavoite on saada se viesti kuulumaan. Ja toisaalta ehkä hallinto odottaa jotain tällaista rauhanomaisuudesta poikkeavia toimia, jotka antaisi heille ehkä syyn toimia, toistaa sitä väkivaltaa. Mutta se on varmasti myös tässä niin kuin yhteiskunnassa kansalaisiin rakentuva tapa toimia. Hyvä esimerkki muun muassa se, että jos noustaan katupenkeille, niin otetaan kengät pois, kerätään roskat pois. Et hyvin sellainen niin kuin, tavallaan sympaattinen ei ole ehkä oikea sana tässä, mutta se tuo hyvin sellaisen niin kuin, no niin sanottuja hyvän mielen, mielenosoituksia, vaikka se asia on erittäin vakava.
Et siellä on lapsiperheitä ja niin kuin näin, että et sehän olisi varmaan aika vaikea yhtäkkiä lähteä millään tavalla niin kuin, tavallaan ottaa kovempia keinoja sitten taas käyttöön. Vaikka tosiaan aika kovia keinoja siellä nyt on ollut, että ihmisiä on pidätetty ja on jopa kidutettu näissä vankiloissa, mitä on kerrottu.
Joo, ehkä vielä tuosta niin kuin rauhanomaisuudesta halusin lisätä, että sehän on se Lukašenkan hallinnon viesti, että nämä mielenosoitukset eivät ole rauhanomaisia, vaan siellä käytetään väkivaltaa, siellä provosoidaan poliiseja, miliisejä käyttämään väkivaltaa, niin senkin takia on niin hirveän tärkeää, että ne mielenosoitukset on tosiasiassa rauhanomaisia.
Monethan on siellä kertonut, jotka on joutuneet siis jo tässä kahden viikon mittaan pidätetyiksi ja on joutunut vankilaan, niin siellä on ollut aika hurjia olosuhteita. Onko tämä jopa lisännyt tätä protestimielialaa siellä?
Varmasti osaltaan ne aika karut kuvat näistä pidätetyistä, niistä kuvista, kun on isoja mustelmia ympäri kehoa ja niitä kertomuksia, mitä näistä pidätyskeskuksista on tullut, niin tavallaan se on ehkä lisännyt vielä kansalaisten epäuskoa, että miten, vaikka aiemminkin on käytetty väkivaltaa, niin nyt se on tavallaan mennyt sen aiemman yli vielä. Ja se on varmasti entisestään nostanut kansalaisten protestimielialaa.
Ja se, että kun nämä väkivalta on ollut niin laajaa ja kohdistunut eri ihmisryhmien edustajiin, niin se on myös ollut vahvistamassa sitä, että nyt myös kaikki naapurit ja isät ja äidit ja lapset on kadulla osoittamassa mieltä.
No mitä mieltä te olette sitten siitä, että miten Aleksander Lukašenka on tähän tilanteeseen suhtautunut? Hän on aika itse varmasti esiintynyt, sanotaanko näin, vai miten te kuvailisitte tätä hänen reaktiotaan?
Niin, no politiikan tutkimuksesta tiedämme, että itsevaltaisen johtajalle on tärkeää näyttää olevansa vahva, ei niin kuin alkaa neuvotella mielenosoittajien kanssa, niin hän pysyy vallassa. Et siihen nähden Lukašenka on toiminut niin kuin aivan oikein. Ja myös tiedetään, että jos hallitsija on aikaisemmin käyttänyt väkivaltaa ja se on toiminut, niin hänellä on niin kuin suurempi todennäköisyys käyttää sitä myös jatkossa. Mutta niin kuin nyt on nähty tämän väkivallan kohdalla, että ehkä aikaisemmin protestien kohdalla se on toiminut, mutta tällä kertaa ei.
Päivi.
Ihan samaa mieltä Kristiinan kanssa, että ehkä näillä esimerkiksi nyt sunnuntaina tuli erilaisia kuvia helikopterilennoista ja vastaavista, niin ehkä siinä on myös se tietty uhka, pelotevaikutus. Nämä kovat sanat mielenosoitusten kukistamisesta ja myös tuodaan esille, että tässä on joku ulkoinen toimija, joka niin kuin tavallaan koordinoi näitä, että ikään kuin ei olisi kansan vapaasta tahdosta näitä mielenosoituksia. Ja kaikki tähtää toki siihen, että pyritään niin kuin saamaan mielenosoittajat kuuliaisiksi ja lopettamaan nämä.
Niin, ja hänellä on ollut aikaisemmin teatraalisiakin jotenkin esiintymisiä, että tuntuu, että se on mennyt vähän niin kuin kovempaan suuntaan jopa tässä, että hän tulee niin kuin helikopterilla ja armeijan vihreissä esiintyy ja näin, niin mistä tämä kertoo teidän mielestänne?
Ehkä se on tätä, halutaan antaa sellaista vahvan johtajan kuvaa ja sitten myös tällaista tiettyä uhkausta, pelotetta. Ja nyt olisi tietenkin hyvä se, että ei toimittaisi provokatiivisella tavalla, vaan koska kyse on nimenomaan tämmöisestä rauhanomaisesta mielenosoituksesta. Ihmiset haluaa vapautta, demokratiaa, haluaa, että heidän äänensä kuuluu ja heidän oikeuksiaan ja vapauttaan kunnioitetaan. niin olisi äärimmäisen tärkeää, että Valko-Venäjän johto lähtee vuoropuheluun opposition, mielenosoittajien, kansalaisyhteiskunnan kanssa, koska se on se avain tähän tämän kriisin rauhanomaiseen ratkaisuun, ei se, että käytetään tällaisia vahvoja kuvia ikään kuin pelotteena.
Ehkä siinä on se, että Lukašenkalla on niin hirveän paljon hävittävää. Hän on 26 vuoden aikana tehnyt, niin kuin, jos minkälaisia rikoksia. Että jos hän joutuu neuvottelemaan oman valtansa luopumisesta, niin se on kyllä hänen kannaltaan erittäin epätoivottu lopputulos.
Mm. Lukašenka on myös viime viikolla kertonut, että hän on puhunut puhelimessa Vladimir Putinin kanssa ja on raportoinut tästä puhelusta, että heillä olisi jonkinlaista apua tai tukea tulossa sieltä. Miten te arvioitte tai näette tämän Venäjän roolin tässä? Onko mahdollista, että Venäjä jollain tavalla puuttuu tähän?
Venäjän rooli on ihan hirveän merkittävä tässä Valko-Venäjän kriisissä. Ihan niin kuin rakenteellisista syistäkin Venäjällä on paljon vaikutusvaltaa siihen, että miten ja milloin tämä kriisi ratkeaa. Ja Venäjä on jo puuttunut tähän kriisiin. Se ei ole puuttunut ehkä niin kuin avoimesti mitenkään sota tuomalla sinne raskasta kalustoa, mutta on vaikuttanut, mietin viikonloppuna ainakin 5 tavalla, käyttänyt tällaisia pehmeitä keinoja tukeakseen Lukašenkaa. Toki hirveän iso osa on tämä informaatiotuki, eli se, miten Venäjän media kuvaa nämä tapahtumat Valko-Venäjällä, on hirveän merkittävää, koska niin monet valko-venäläiset kuluttavat venäläistä mediaa. Sitten on taloudellista tukea. Lakkoliikkeellä ei ole niin paljon ehkä vaikutusta, jos tarvittaessa Moskovasta tulee Minskiin tukipaketteja. Myös on tosi tärkeää tuki kansainvälisellä tasolla. Lukašenka on just puhunut tästä, että on juteltu Putinin kanssa ja Putin lupaa tukea, jota Putin ei ole lähtenyt kieltämään. Toisaalta Lavrov, eli Venäjän ulkoministeri, on niin kuin puhunut tästä kriisistä nimenomaan geopoliittisena, mikä osaltaan rajoittaa lännen legitiimejä mahdollisuuksia toimia Valko-Venäjän suuntaan. Ja myös tekninen tuki on ollut tärkeää, eli siellä on varmasti tullut neuvoja Moskovasta siitä, että miten tämä kriisin voisi ratketa.
Päivi.
Tässä on ehkä hyvä niin kuin muistaa se, että Valko-Venäjä ja Venäjähän on hyvin läheisiä liittolaisia. Maiden välillä on valtioliitto, joka kattaa kaikki yhteiskunnan alat. Kumpikin maa kuuluu Euraasian talousunioniin ja sitten ne kuuluu myös tällaiseen kollektiivisen turvallisuuden sopimusjärjestöön. Ja kumpikin kansa, valtio puhuu toisistaan veljeskansoina. Mutta se on hyvä ehkä huomioida näissä mielenosoituksissa, että niitähän ei ole millään tavalla suunnattu esimerkiksi Venäjää vastaan tai jonkun puolesta, vaan ne on hyvin niin kuin Valko-Venäjän sisäiseen kehitykseen liittyviä ja nimenomaan tätä vaalivilppiä, väkivaltaa ja presidenttiä kohtaan suunnattuja. Ja valkovenäläiset ajattelee hyvin myönteisesti Venäjästä, venäläisistä. Ja esimerkiksi nyt tällä hetkellä Liettuassa oleskeleva presidenttiehdokas Tihanovskaja on jossakin yhteydessä todennut, että jos hänestä tulisi presidentti, niin hänellekin Venäjä olisi se Valko-Venäjän tärkein liittolainen. Ja varmaan Venäjäkin ehkä katsoo siitä näkökulmasta, että heille on varmasti tärkeää, että niin kuin tavallisten valko-venäläisten suhtautuminen Venäjään säilyy myönteisenä.
Mutta suurin osa ilmeisesti, väitetään, että jopa 90% valko-venäläisistä kuitenkin nyt protestoi nimenomaan Lukašenkaa vastaan. Niin voiko tässä sitten käydä niin, että jos Venäjä rupeaa liian näkyvästi puuttumaan, niin sitten se Lukašenkan vastustus siirtyy myös Venäjän vastustukseksi?
No sitä varmasti nyt Venäjällä laskelmoidaan, että jos se strateginen intressi, niin kuin Päivi tuossa sanoi, on säilyttää nimenomaan valko-venäläisten Venäjämyönteisyys, niin missä vaiheessa Lukašenkan tukemisesta tulee itse asiassa haitallista?
Tässä tavallaan se niin kuin keskeinen viesti on, että tämä on Valko-Venäjän sisäinen kriisi. Ja tässä on kunnioitettava Valko-Venäjän, valkovenäläisten omaa tahtoa päättää omasta tulevaisuudestaan, mikä tarkoittaa myös sitä, että ulkopuolisten toimijoiden pitäisi välttää minkäänlainen väliintulo tähän tilanteeseen.
Tarkoittaako tämä myös sitten, että Euroopan, EU:n tai muiden kenenkään ei pitäisi millään tavalla puuttua? Tässähän nyt on käyty kovaa keskustelua siitä, että miten EU:n tähän tulisi reagoida.
Puuttumisen käsite on aika moniulotteinen. Kyllähän EU:n pitää myös olla tukemassa niitä periaatteita, jotka on EU:n pohjana. Demokratia, vapaus, ihmisoikeudet, perusoikeuksien kunnioittaminen. Ja se on nimenomaan tämän kansalaisyhteiskunnan mielenosoittajien tukemista. Ja totta kai se, että EU on heti ennen vaaleja jo kiinnittänyt huomiota näihin vaaliepäselvyyksiin ja vaalien jälkeen ottanut heti useamman kerran kantaa, että vaalit eivät ole oikeudenmukaiset, eivät reilut, eivätkä vapaat, vaaleja ei tunnusteta. On korostettu tätä kansallista dialogia ja sitä Valko-Venäjän omaa tahtoa ja sen kunnioittamista, kansalaisten oikeuksien ja vapauksien kunnioittamista. Ja samalla ollaan mobilisoimassa lisää tukea kansalaisyhteiskunnalle, riippumattomalle medialle. Ja se ei ole se, että puolustaa niitä arvoja ja periaatteita, jotka on sen oman toiminnan ja kansainvälisen yhteisön lähtökohta, niin ei voi pitää sisäisiin asioihin puuttumisena, koska Valko-Venäjä on itse sitoutunut myös näihin periaatteisiin, muun muassa olemalla mukana Euroopan unionin naapuruuspolitiikassa, itäisessä kumppanuudessa, jonka keskeisiä toimintaperiaatteita on demokratia, vakauden, vapauden edistäminen, ihmisoikeuksien kunnioittaminen, kansainvälisen oikeuden, oikeusvaltion kehityksen kunnioittaminen. Eli tavallaan Valko-Venäjältä odotetaan sitä, että he pitävät kiinni myös omista sitoumuksistaan.
Niin, tämä oli kiinnostavaa myös, mitä mainitsit, että tämä vapaa media, niin nythän siellä Valko-Venäjälle Lukašenka on pyrkinytkin suitsimaan mediaa, siis lehtiä on jopa oltu sulkemassa.
Niin, tässä ei ole oikeastaan mitään yllättävää. Valko-Venäjän media on ollut pitkään Lukašenkan niin kuin hallinnan alaisena, että sen takia nämä riippumattomat mediat, jotka on olemassa, niin ovat verkkomedioita. Ja sen takia myös tällaiset niin kuin epäviralliset somekanavat ovat tulleet nyt näiden protestien aikana hirveän tärkeäseen osaan, koska se on se ainut niin kuin vapaan informaation tila, mikä Valko-Venäjällä on.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Ja Politiikka Radiossa keskustelemme tänään Valko-Venäjän tilanteesta. Ja studiossa Ulkopoliittisen instituutin tutkija Kristiina Silvan ja ulkoministeriön tiimin vetäjä Päivi Nevala. Ja minä olen Linda Pelkonen. Tämä on ihan mielenkiintoista myös, että kuinka siellä on siis ollut nämä presidentinvaalit 2 viikkoa sitten ja Lukašenkon ykköshaastaja Svetlana Tihanovskaja on ollut merkittävässä roolissa tässä koko tilanteessa. Miten te arvioitte hänen rooliaan tällä hetkellä? Hänhän on maanpaossa.
Joo, Tihanovskajalla on sinänsä tärkeä rooli, että koska hän pääsi asettumaan ehdolle ja ihmiset pääsivät häntä äänestämään, niin se luo hänelle legitimiteettiä ja sen pohjalta hän on myös nyt perustanut tällaisen koordinaationeuvoston, jonka tehtävänä on varmistaa vallan rauhanomainen siirtyminen Lukašenkalta tämän seuraajalle. Että kyllä Tihanovskajalla on edellään roolinsa, mutta kuten hän on itse sanonut, niin hän ei ole poliitikko eikä hän halua johtaa maata muuten kuin tämän siirtymävaiheen aikana.
Niin hänhän on tosiaan niin kuin alkuperäisen ehdokkaan vaimo, joka lähti sitten ehdolle vähän tavallaan, tai koki, että on tarve lähteä tällaisessa tilanteessa.
Niin, ehkä tällainen niin kuin tietty velvollisuuden tunto, mutta hänhän oli hyvin tosissaan, totta kai kampanjoi sitten, kun tuli ehdokkaaksi rekisteröidyttyä. Mun mielestä tässä on just myös tämä, niin kun hänen roolinsa on ehkä keskeinen tässä oppositio mielenosoittajatoiminnan niin kun koordinoinnissa ja ehkä myös tällaisessa yhtenäistämisessä sen toiminnan osalta, että usein on puhuttu, että Valko-Venäjän oppositio on hajanainen eikä ole sellaista yhtä keskeistä johtohahmoa. Nyt se yksi keskeinen johtoahmo on ehkä nimenomaan tämä koordinaationeuvosto, joka viime viikolla perustettiin, jonka tehtävä on valmistella tätä rauhanomaista vallansiirtoa, mutta se on myös keskeinen toimija siinä, kun mitä kansainvälinen yhteisö EU Suomikin korostaa, että hallinnon ja opposition ja kansalaisyhteiskunnan kesken on käytävä dialogia. Mm. Tässä on valitettavaa se, niin, että Valko-Venäjällähän valtion syyttäjä on nyt nostanut rikossyytteen tätä koordinaationeuvostoa kohtaan syyttäen sitä valtion turvallisuuden uhkaamisesta, ja se on meidän näkemyksen mukaan varsin kaukaa haettu ja aika perusteeton syytös, että eihän rauhanomaisten mielenosoitusten järjestäminen voi oikein millään muotoa uhata valtion turvallisuutta tai oppositiotoimintaa.
No, kuinka moderni yhteiskunta Valko-Venäjä on? Onko siellä ollut yllättävää, että on niin kuin naisehdokkaita ihan valtion johtoon asti?
Se on varmasti ollut Lukashenkalle yllättävää, että Tsihanouskaja sai näinkin suuren kannatuksen. En näkisi, että presidentti on tavallaan jäänyt ajastaan jälkeen. Itse näen, että Valko-Venäjä on modernisoitunut hirveällä vauhdilla, mutta onhan siellä edelleen erittäin vahva patriarkaalinen ajatusmaailma. Mutta näen, että se on kyllä niin kuin jäämässä pienempään ja pienempään osaan, mistä myös tämä Tsihanouskajan suosio kertoo. Hmm.
No kuitenkin siis muutkin entiset Neuvostoliiton valtiot ovat joutuneet käymään läpi aika vaikeita vaiheita löytääkseen tämmöisen kunnollisen demokratian, niin miksi Valko-Venäjällä tämä on kestänyt ja ollut näin hankalaa?
Aika monet entisen Neuvostoliiton valtiot on edelleen aika autoritäärisesti johdettua, että sitä, tämä on, koskettaa siis maita pois lukien Baltian maat, jotka ovat täysverisiä demokratioita olleet jo vuosikymmenten ajan. Mutta ehkä se pääsääntö on itse asiassa se, että on enemmän autoritaarista johtamista kuin tällaista, mitä me ymmärretään demokratialla, että Georgia, Ukraina, Moldova on demokratioita, valta vaihtuu vaaleissa, on oikeus asettautua ehdolle eikä poliittisin perustein estetä ehdokkuuksia. Valko-Venäjän osalta ja ehkä vastaavan tyyppisissä maissa on niin kuin se, mihin se valta nojaa, on yhtäältä niin sanotun turvallisuuskoneiston tuki, eli armeijan, miliisin tässä tapauksessa tuki, koska se pitää yllä sitä niin sanotusti kuria ja järjestystä. Valko-Venäjällä talous pyörii hyvin pitkälti valtion yritysten toimesta. Ja kuitenkin kansalaisten toimeentulo on siinä mielessä ollut aika taattua. Vaikka leipä on kapea, niin se on ehkä pitkä. Ja se ei ole saanut aikaan sellaista protestimielialaa työntekijöiden keskuudessa. Paitsi nyt, että nythän on uutisoitu heti vaalien jälkeen siitä, että monet valtion yritysten työntekijät ryhtyivät tukilakkoihin, ulosmarsseihin, osallistuivat mielenosoituksiin. Lukashenka vieraili vaalien jälkeen muistaakseni traktoritehtaalla, jossa se vastaanotto ei ollut ehkä sitä, mitä hän odotti. Mm-hmm. Et nyt tavallaan nämä on sellaisia, turvallisuuskoneiston tuki on ehkä se keskeinen, Minkä mukana pysytään pystössä tai kaadutaan.
No voiko Valko-Venäjää verrata mihinkään muuhun entiseen neuvostovaltioon? Vai onko tämä ihan erityinen omalaisensa tapaus?
Kyllä se mun mielestä on ihan omalaatuisensa tapaus. Jos olisin voinut vielä vastata tuohon edelliseen kysymykseen, niin on huomattavaa, että 80-luvun lopussa liikehdintä Valko-Venäjällä itsenäisyyden ja demokratian puolesta oli suhteellisen vaisua, jos sitä vertaisi etenkin naapurimaan Liettuaan tai jopa Venäjään. Ja sen lisäksi 90-luvun alun demokratiakehitys jäi tosi lyhyeksi. Lukashenkan kansan äänestykset, jotka oli myös erittäin epäilyttävät vuonna 95 ja 96, jo keskittyvät vallan presidentille. Ja tästä alkaen Valko-Venäjällä on ollut suhteellisen vähän vaikutusta tai niin kuin ajatuksenvaihtoa Eurooppaan. Ja sitten myös, mikä on Valko-Venäjän kohdalla tosi merkittävä, on se niin sanottu heikko kansallinen identiteetti. Eli Valko-Venäjän kielen ja kulttuurin asema on ollut tarkoituksenmukaisen heikko Lukasenkan ajalla, koska Lukasenka on nimenomaan kamppaillut kansainmielistä oppositiota vastaan.
Niin, tosiaan kulttuuri, no urheilunkin osalta on vähän ollut otsikoita tässä viime aikoina, ja pitäisikö jääkiekkoilijan esimerkiksi ottaa kantaa enemmän tähän jollain tavalla tähän Valko-Venäjän tilanteeseen?
Jääkiekkoilijat voivat itse toki päättää, millä lailla he ottavat kantaa kisojen puolesta. No,
pitäisikö jääkiekkofanien olla jollain tavalla aktiivisia?
Mun mielestä kaikkien olisi hyvä tiedostaa se, että urheilu on poliittista, samoin kuin kulttuuri on poliittista. Ja valinnat osallistua tai olla osallistumatta ovat näin ollen myös poliittisia.
Samaa mieltä. Eihän niin kuin eri yhteiskunnan osa-alueet voi ummistaa silmiään näin räikeiltä ihmisoikeusloukkauksilta, mitä nyt on tapahtunut. Mun mielestä presidentti sanoi hyvin lauantaisessa ykkösaamussa myös, että kisat on keväällä 2021 ja tässä on vielä aikaa siihen, mihin suuntaan Valko-Venäjä kehittyy. Että ehkä nyt on liian aikaista sanoa, että ei pelata siellä, vaan katsotaan, että jos se tilanne sitten muuttuu niin, että kansalaisten oikeuksiin ja vapauksiin reagoidaan, niitä kunnioitetaan ja kuullaan, niin sitten ehkä tilanne voi olla eri.
No, miten te arvioitte tästä Valko-Venäjän tulevaisuudesta? Mitä me voidaan odottaa? Mihin suuntaan tämä on kehittymässä?
Jos siihen tietäisi vastauksen, niin olisi varmaan aika rikas. Tämä on, niin kuin on nähty tässä ennen vaaleja ja nyt vaalien jälkeen, niin kukaan ei ehkä odottanut edes tällaista näitä massiivisia mielenosoituksia, ja ne on nyt jatkuneet jo yli 2 viikkoa, ja ei tavallaan tiedetä, mitä on tulossa. Eli nyt mennään aika tämmöisellä niin kuin tiiviillä seurannalla päivä kerrallaan. Totta kai mietitään niitä erilaisia skenaarioita, mitä voi olla tulossa, mutta tämä on aika arvaamattomassa ajankohdassa tilanteessa, tämä, että voi sanoa, että mihin tämä nyt lopulta johtaa. Se, mikä toive on, niin että se johtaa demokratian vahvistumiseen, vapaisiin vaaleihin, kansalaisten oikeuksien, vapauksien kunnioittamiseen ja nimenomaan valkovenäläisten oman tahdon kunnioittamiseen.
Joo, ei sinänsä mulla ole tuohon merkittävästi lisättävää. Kysymys on nyt siinä, että nyt oppositio tai mielenosoittajat ovat jälleen osoittaneet, että nämä mielenosoitukset eivät ole häviämässä ilmaan niin kuin mitä ehkä istuva presidentti toivoi. Presidentti on toisaalta myös osoittanut, että hän ei ole valmis tällä hetkellä vuoropuheluun. Että katsotaan, miten tämä tästä kehittyy.
No, voidaanko edes puhua siitä, että onko Valko-Venäjä kääntymässä itään vai länteen tässä vai kumpaankaan suuntaan?
Mun mielestä toi ei ehkä ole silleen hedelmällinen kysymyksen asettelu, että se mitä voidaan todeta on se, että valkovenäläisillä on tietty poliittinen tietoisuus heille kuuluvista poliittisista oikeuksista, mihin kuuluu vapaat vaalit.
Ja he varmaan yrittää, että ei tule tällaisia, heillä ei ole ollut näitä EU-lippuja esimerkiksi missään näkyvillä tai ei ole otettu kantaa.
Joo, mä ihan samaa mieltä, että tämä ei ole tällainen geostrateginen kamppailu, vaan nimenomaan Valko-Venäjän sisäiseen tilanteeseen liittyvä tilanne. Se tosiaan, mikä on ollut silmiinpistävää näissä mielenosoituksissa, että siellä on käytetty kansallisia symboleja, tätä vanhaa valko-punavalkolippua ja muita symboleja. Ei siellä ole EU-lippuja, ei siellä ole toisaalta Venäjän lippuja. Eli tämä on hyvin niin kuin Valko-Venäjän sisäisiin tilanteeseen liittyvä. Ja valkovenäläisillähän ei ole, kun vertaa esimerkiksi Ukrainaan, niin heillä ei ole toivetta EU-jäsenyydestä, mutta heillä on toisaalta toive jatkaa, tiivistää nykyisen hallinnonkin toimesta EU-yhteistyötä, mutta ei niin, että se jossakin vaiheessa johtaisi EU-jäsenyyteen. Sitä he eivät tavoittele.
No mikä tämän tilanteen ratkaisee?
Venäjällä on tässä hirveän suuri merkitys. Tämän oikeastaan ratkaisee ehkä se, että taipuuko Lukašenka vuoropuheluun. Se on se iso kysymys. Ja jotta hän taipuisi vuoropuheluun, niin kuka voi siihen vaikuttaa ja miten?
Samaa mieltä, että tämä niin vuoropuhelun, kansallisen vuoropuhelun tärkeys on se oleellinen. Ja sitten, että miten näiden rauhanomaisten mielenosoitusten annetaan jatkua. Ryhdytäänkö niitä suitsimaan? Se on varmaan yksi semmoinen käänteen tekevä sitten, jos niihin puututaan.
Hei, kiitos oikein paljon tästä mielenkiintoisesta keskustelusta. Jäämme seuraamaan tilannetta. Ulkopoliittisen instituutin tutkija Kristiina Silvan ja ulkoministeriön tiimin vetäjä Päivi Nevala.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.